Podkladem dnešního kázání je text z epištoly Filipským, první kapitola od 21. verše. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mě zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych volil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Tím je to předzvěst záhuby, zahynutí. Vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mě viděli a o jakém nyní slyšíte. Tak zvu do předu Pavla.
Dobré ráno. A pokoj Boží vám všem. Nevím, jestli je dovoleno, abych si sundal roušku, ale asi jo. Tak dobrá. Abyste viděli, jak se tvářím. Moje první setkání s křesťany po chvilce způsobilo, že jsem si položil otázku, co tihle laskaví lidé mají navíc, co já nemám. Co to je? Protože způsob jejich života mluvil o tom, že ve vztahu s Bohem našli něco mimořádného. Vydanost ve službě lásky, v naprosté důvěře v Boží dobrotu, je nepřehlednutelným svědectvím, nepřeslechnutelným poselstvím. A uprostřed různých životních krizí, kterými i křesťané procházejí, je to svědectví možná ještě víc slyšet a víc vidět. Pavlův život se od chvíle, kdy se setkal se vzkříšeným Kristem, naprosto změnil. Kristus se svou sebevydávající láskou vstoupil do všech oblastí Pavlova života. Pavlův život od té chvíle patřil Ježíšovi. Každý den pro něj byl krokem na cestě a ta cesta vedla k jasnému cíli. Byl to vytoužený domov, kde bude s tímto pánem už jednou provždy v jeho přítomnosti. A pro Pavla to vlastně znamenalo, že ho vůbec nic nemohlo zastavit. Na této cestě byl Ježíšem povolán, na této cestě byl Ježíšem nesen, posilován, nic ho nemohlo zastavit. A to ani výhrušky smrti. A tenhle muž se do tváře smrti podíval v životě několikrát, ale nic ho nezastavilo. Je to zřejmé i z těch slov, které jsme četli. On prohlásí tu věc, kterou nevím, jestli bychom si troufli prohlásit. Smrt je pro mě zisk. Dokonce tam slyšíme, jak až jsem se vyděsil, když jsem to poprvé četl. On si touží zemřít. On touží zemřít. On už chce být s pánem. Táhne mě to na obě strany. Chtěl bych být s pánem. Je to lepší pro mě. Už bych tam chtěl být. Nevím, jestli už jste se někdy ocitli v takové situaci, kdy jste něco takového řekli, ale pak řekne, ale bylo by dobré a tuším, že budu ještě muset zůstat tady a je to dobré pro vás všechny. Žil jsi s totou, že ve chvíli smrti se ocitne tváří tvář tomu, kdo se stal jeho životem. Tohle byla jeho jistota. Pavel chtěl svými slovy povzbudit a ujistit své milované sourozence v Kristu. Filipští žili ve velmi významném městě. Byla to římská kolonie a dalo by se říct o Filipech, že to byl jakýsi malý Řím, kde lidé se oblékali, mluvili a žili jako Římané. Řím se považoval tehdy za pupek světa a za světlo civilizace. Takže mnoho hrdosti v tom bylo. Mnozí obyvatelé Filip byli hrdí a proto výzva, kterou dal křesťanům ve Filipech, aby žili jako občané nebeského království, aby žili život hodný Kristova evangelia, pro ně musela být hodně silná záležitost pro ty filipské křesťany. Taková hrdost. Žil jsem a sloužil jsem jako farář v jednom malém středočeském městě, říká se mu Královské město, a ti lidé v tom městě, kde bylo 16,5 tisíce obyvatelstva, byli velmi hrdí na své město. Jednou jsme tam chtěli pořádat, oni tam každý rok pořádají jazzový festival, a když jsem pozval Míru Čecha, Ivana Kudrnu a Dandu Eberleho, aby nám tam zahráli s Konbriem svůj jazz a latinu a další krásné věci, tak jsem toužil potom to připojit oficiálně k těm jazzovým dnům. Že ne? Že jsou to slánské jazzové dny a oni si rozhodují. Ale pak se přišli někteří podívat do toho kostela. Vidím to jako dneska, jak tam stojí v zadní řadě a poslouchají Mílu, Ivana a Dandu. Pak byl i článek v novinách. Husovi domě si zahrávali s ohněm. A já jsem si uvědomil, jak to město je opravdu hrdé a jak těžko se dostáváte k lidem s něčím novým, byť je to možná něčem mnohem lepší. Tak se mi to zase vybavilo. Filipští žili ve městě hrdých lidí. Tváří v tvář pohanské kultuře, tváří v tvář pohanským kultům, pohanským životním hodnotám, dennodenně stáli filipští křesťané. Jak mluví Pavel o životě občanů Božího království? Těm filipským říká, žijte teď jako občané Božího království. Jsme povoláni k životu, i my, který je zakotvený v Bohu. Takhle to říká. A to díky Duchu Svatému, který v nás všech přebývá. Pavel doslova říká, že díky Duchu Svatému můžeme pevně stát. Takhle to tam je řečeno. Vy teď pevně stojíte, můžete pevně stát. Duch Svatý je zdrojem a je silou našeho života s Bohem. Proto můžeme pevně stát. Je dárcem naší společné víry. My máme stejnou víru, i když jsme každý jiný. My máme stejnou lásku, i když jsme každý jiný. A máme stejnou naději, i když jsme každý tolik jiný. Díky Duchu Svatému věříme, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, aby nás svou obětí vykoupil z hříchu a ze smrti. Díky Duchu Svatému tomu věříme. Díky Duchu Svatému jsme poznali nesobeckou Boží lásku a můžeme být nástroji k prokazování této lásky vůči všem ostatním. Díky Duchu Svatému. Díky Duchu Svatému smíme žít v naději, že nás Bůh přijímá za své vlastní. A že nás jednou uvítá taky ve svém království, kde už nebude místa pro nic zlého, pro nic destruktivního a smrtícího. Díky Duchu Svatému můžeme to všechno sdílet spolu navzájem. A může to být živé a naplňující. Jako občané Božího království však zatím musíme zápasit. A někdy hodně zápasit. Žijeme ve světě, který se od toho, ve kterém žili filipští, za stolik neliší. Je to svět plný nabídek. Je to svět, ve kterém lidé hledají něco naplňujícího. Něco, co by jejich životu dalo smysl. Je to stále stejné. Lidé potom touží, hledají to. Mnohé nabídky světa dokáží být velmi rafinovaně klamné, klamavé, záludné, falešné. Slibují hodně, ale ve skutečnosti nabídnout můžou jenom velmi málo. A nebo vůbec nic. Nabídku nového života, to je ta nabídka občanů Božího království, nabídka nového života v následování Krista, to tu mnozí lidé tohoto světa vnímají jako hrozbu. Jako něco, co by rozbořilo jejich životy, co by je okradlo, ochudilo. Nejenže ji odmítají, ale vnímají v nás dokonce nepřátelé, když k ním s touto nabídkou přicházíme. Není divu, že občas tvrdě narazíme. Nevím, kdy jste naposled tvrdě narazili, ve chvíli, kdy jste chtěli s lidmi sdílet nabídku, tu největší nabídku vašeho života. Pavel ve Filipech narazil hodně tvrdě. I když všechno začalo velmi nadějně, začalo to obrácením jedné, možná dokonce známé a významné obchodnice, a pak i celé její rodiny ke Kristu. Tím to začalo. Začali mluvit, sdílet, zvěstovat Krista a její srdce se otevřelo a ona uvěřila. Velmi významná obchodnice. Brzy na to však Pavel i jeho spolupracovník Silas skončili zbičovaní a spoutaní v kládě v nejtvrdším žaláři ve Filipech. Pavel totiž vyhnal z jedné otrokyně věšteckého ducha, což způsobilo tvrdou reakci těch, kteří z té její schopnosti, z těch schopností, kterými se prokazovala tím věštěním, tak z toho měli docela pěkné zisky a najednou nic. Konec. Z knihy skutků ale víme, že Bůh si i toto protivenství a věznění použil. Díky tomu našel totiž víru filipský žalářník a s ním i jeho rodina. A tak už se nám tady profilují základy nového křesťanského společenství. Obchodníci, možná bývalí otroci a taky žalářníci, střední vrstva. Mnozí nad tím vedou velké úvahy. Co v tom vězení se odehrálo, když Pavel prožil ten tvrdý náraz díky evangeliu? Pavel se Silasem s nohama v kládě, se modlí a blíží se půlnoc a oni zpívají k Boží chvále, Boží slávě. Zpívají to, jak nádherný je jejich Bůh. Znám i pohodlnější pozice ke zpěvu, znám i lepší večery chval, ale tenhle stál za to. Ostatní vězni to se zaujetím poslouchali a Bůh na důvěru Pavla a Silase odpověděl svou mocí. Asi víte, co se stalo. Najednou jim spadla pouta. Všechny cely se otevřely. Žalářník chtěl spáchat sebevraždu, protože si myslel, že mu všichni utekli. A Pavel ho zadržel. Ať je v klidu. Jak se stavíme k odmítání, jak se stavíme k výsměchu a k hrozmám druhých lidí my? Pavel skončil ve vězení a modlí se a vzdává chválu. Když Pavel napsal Filipským, aby uprostřed těžkostí stáli pevně, jako jedna duše, tak to doslova píše, jednou myslí zápasili vírou, jistě se jim připomněl právě tenhle Pavlův příběh z počátku té jeho misie ve Filipech. Vnímám v tom takovou trvalou výzvu, abychom jednali stejně a otevírali se v různých situacích Božímu jednání, ať se děje, co se děje. Kde všude si připadáme ve službě nesení naděje evangelia druhým, bezmocní a doslova spoutaní? To je otázka. Kde všude si připadáme bezmocní a spoutaní? Kde všude? A proč v takových chvílích a situacích neuděláme to, co udělali oni? Když společně zvedli hlas k modlitbám a chvalám. Ztrácíme odvahu víry při zvěstování evangelia? Už ji tedy nestrácejme, ale získávejme. Tohle nám píše Pavel. Nestrácejte odvahu, získávejte ji. Modlete se, chvalte Pána. Potřebujeme společenství s ostatními Božími dětmi. Velmi ho potřebujeme. Jsem rád, že mnozí z vás si ho neužíváte jenom v neděli, ale taky na skupinkách. Jsem rád, že teď vznikají i nové skupinky a nabízejí se další skupinky. Je to něco výjimečného, skoro bych řekl nenahraditelného, když procházíte nějakými zápasy. Z listu, který Pavel filipským křesťanům napsal, se ale dá vyčíst, že se příliš začali zabývat sami sebou. Všichni víme, co se stane se stojatými vodami, když nějaká voda zůstane stát a nepřitéká tam nic nového. Začne se to kazit, zapáchat. Je to na obtíž. Ani se nemůžeme divit tomu, že se mezi filipskými začaly projevovat spory a nejednota. Jmenovitě mezi Euodií a Syntyché. Dvě milé sestry, horlivé spolupracovnice na díle evangelia, tedy kdysi dávno, když to začínalo. Teď už ne. Teď už jsou to sestry, které si nemůžou přijít na jméno a velmi se hádají. A nemůžou se vystát jedna druhou. Ani nevíme proč, ale Pavel měl důvod jmenovitě vypíchnout spor těchto dvou sester. Pavel s určitým smutkem vzpomíná na dobu, kdy tyhle dvě sestry byly ještě naprosto jednotné. Kdy to bylo? No v době, kdy spolupracovali pro záchranu ztracených. Když bojovali za šíření evangelia spolu s Pavlem, Klementem a ostatními spolupracovníky. Takhle to čteme v závěru epištoly. Pavel nám říká, že pokud je zápas o záchranu ztracených zápasem celého společenství, je to mocné znamení pro všechny, i pro ty, kteří tvrdě až nepřátelsky vzdorují. Pro takové lidi, kteří útočí na křesťany, je tohle nasazení ve službě evangelia velkým svědectvím. Pastor Wilhelm Busch sloužil 31 let v hornickém okrese v německém Essenu uprostřed strašných sociálních poměrů a obrovské nenávisti a zášti vůči církvi. Jednou se zeptal jednoho ramenatého a velmi horlivého bratra, jmenoval se Hans, proč začal chodit na jejich biblickou hodinu a do skupinky mužů. Ptal se ho, protože věděl, že to býval bezbožný chlap, který nikdy nechyběl při žádné pořádné pitce. Ne bitce, ale pitce. Ona to možná byla i bitka potom. Byl to velmi hrubý člověk, velmi hrubý a vášnivý karetní hráč ke všemu ještě. A tenhle Hans pastorovi Bušovi odpověděl, jak jednou koukal z okna a oslovil skupinku mužů. Kam máte namířeno? Na biblickou hodinu, povídá jeden z nich. Vyrazilo mu to dech A teď už přicházím do první osoby a budu mluvit jako ten Hans. Cože, zvolal jsem, biblická hodina? Tam přece chodí jen staré babky a děti. U nás ne, u nás chodí i muži, povídá opět jeden z nich a upřeně se na mě podíval, na Hanze. A potom šli dál. Smál jsem se za nimi a křičel, pardon. Neumím, to jsem nevěděl, že umím vydávat tak mocné zvuky. Bibličtí idioti! Vychutnával si ty posměšky a hulákal za nima tyhle urážky. Ale teď dávej pozor, říká to celé pastorovi Bušovi. Teď dávej pozor. Sotva byli pryč, zmocnil se mě těžko pochopitelný neklid. Po celý týden jsem se ho nezbavil. Když přišel ten den, stál jsem za oknem a díval jsem se. Opravdu, jdou zas. V tu chvíli jsem věděl docela jasně, že musím jít s nimi. Ono to dál pokračuje, to vyprávění, já tady skončím. Filipští věděli, jak probíhal Pavlův zápas při nesení evangelia v jejich městě. Asi si to pořád ještě pamatovali. Tehdy nastal pěkný rozruch, do naha je vyslíkli a zbičovali je nejdřív na ulici. Pak je teprve zavřeli do té kopky, do toho nejtěžšího vězení, do té klády. Takže to asi mnozí viděli na vlastní oči. A ten samý Pavel jim teď poslal dopis. Víte odkud? Z vězení. Jak jinak? Pro většinu z nás jsou jakékoliv nepříjemnosti, jakékoliv utrpení. Je to těžké. Zdravý člověk po utrpení netouží. A netoužil po něm ani Pavel. Určitě ne. Ale o svém utrpení pro Krista řekl, že bylo plné Boží milosti. A že i my to můžeme, kdykoliv se nám to přihodí, vnímat stejně. Kdy budu případné urážky, výsměch a napadání o druhých při šíření evangelia vnímat jako výsadu? Kdy se to stane? Kdy to budu vnímat stejně jako Pavel? Myslím, že tu odpověď známe. Když dovolím Ježíši, aby miloval ty druhé v mém srdci, pak už mě nic nezastaví a nic nebolí víc než tahle láska. Není silnější než ta láska. Teprve pak jsem schopen milovat je pro ně samotné. Ty lidi, pro ně samotné. A ne proto, jak se ke mně chovají, anebo jak vypadají. Už je miluju proto, že je miluje Pán a já je miluju stejně. Sdílení skutečné naděje evangelia nikdy není pouhým úkolem, i když je to úkol pro nás všechny, ale to skutečné evangelium není nikdy jenom úkol. Úkol, který jsme dostali od Pána. Evangelizace je skutečnou evangelizací, když naše vlastní životy jsou pro druhé dobrou zprávou. Dobrou zprávou o tom, že Bůh se ujímá slabých a nedostatečných lidí, takových jako jsme my. Prosme společně, prosme za záchranu ztracených lidí, neutápějme svůj nový život ve stojatých vodách o stejnosti, nějaké uzavřenosti, ale dovolme, ať proudí to, co proudit má. Dovolme Pánu, aby náš zachráněný život mohl opravdu vlastnit, aby jsme byli opravdu jeho. Dovolme mu, ať z něj udělá nepřehlédnutelné dobré poselství, se kterým můžeme jít za lidi. Ať je to nepřehlédnutelné poselství pro druhé lidi, se kterými se budeme setkávat. Budeme se modlit? Nechme to slovo doznít a budeme se spolu modlit.